Čik. Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Máte bolesti v podbřišku, zvýšenou teplotu, průjmy, jste stále unavení a hubnete? Pak by zatím mohla být Crohnova choroba. Ale také nemusela. Zeptáme se na to v dnešním zdravíčku. Vítá vás Eva Kadlčáková. Profesor Milan Lukáš je předním českým odborníkem v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu tzv. Idiopatických střevních zánětů, ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby. My běžní smrtelníci ničemu z toho nerozumíme, a tak si to necháme vysvětlit. Dobré dopoledne, pane profesore.
Dobré dopoledne.
Čili idiopatické střevní záněty, co to je?
Jsou to záněty, chronické záněty trávicího ústrojí, hlavně tenkého a tlustého střeva, které mají neznámou etiologii, neznámou příčinu. Aha. Víme, kdo je, co je způsobuje. A to vyjadřuje to cizí slovo idiopatické. Čiže jsou to záněty s neznámou příčinou. My se domníváme, že jsou to choroby, které jsou autoimunitně zprostředkované, tak jako to je třeba u cukrovky prvního typu, u reumatoidní artritidy, roztroušené sklerózy, a také tyto záněty patří do této skupiny autoimunitně vyvolaných nebo zprostředkovaných chorob a říkáme jim také civilizační choroby, civilizační nemoci.
Ty jednotlivé záněty se nějak od sebe liší a mají své názvy?
Ano, vlastně sem patří dvě choroby. Jedna se jmenuje Crohnova nemoc, jak jste uvedla na začátku, a ta druhá ulcerózní kolitida. Ulcerózní kolitida je zánět, který postihuje tlusté střevo, když to Crohnova choroba postihuje kteroukoliv část trávicí trubice. Aha. A nejčastěji to spojení tenkého a tlustého střeva, ale může se vyskytovat na tlustém střevě i na žaludku, na dvanácterníku. Čili ta Crohnova choroba má také takové velmi rozmanité projevy, když to ta ulcerózní kolitida má projevy velmi podobné u každého pacienta.
Mm-hmm. Tak si to během dnešního zdravíčka trošku podrobněji rozebereme. Teď bych se ale ještě zeptala k tomu vzniku. Říkáte, že se jedná zřejmě o autoimunitní onemocnění. Znamená to, že tělo nějak bojuje samo proti sobě?
Ano, přesně tak. Tělo a imunitní systém člověka, který byl po 10 000 let vlastně připravován proto, aby ochránil člověka před infekční nákazou, která byla u našich prapředků a předků velmi častá, a to především přicházela z jídla z kontaminované vody, tak tento imunitní systém, který je mocný a je to nejmohutnější imunitní aparát v našem organismu, jenom v tenkém střevě 1 kg lymfatické tkáně toho imunitního systému, čili obrovská síla, která v průběhu posledních stalet ztratila protihráče, protože infekčních onemocnění ubývá.
Aha.
Vlastně máme vysoký hygienický standard, používáme antibiotika, a to už od raného dětství, takže tento imunitní systém nemá protihráče.
A tak ho
chce ho mít a musí ho mít, k tomu byl také vycvičen. Aha. A proto u některých predisponovaných lidí, kteří mají asi genetickou vlohu, proto si nachází toho protihráče, ten cíl své činnosti v běžné střevní flóře, která osídluje naše trávicí ústrojí, a chybně ji rozpoznává, chybně ji interpretuje, jako by to byl patogen, jako by to byla infekce. Jako by to byl ten nepřítel. A to je vlastně ta hypotéza nebo ta představa, která vysvětluje, co spouští ten zánět, který je tedy chronický a v konečném důsledku vede k devastaci a poškození té vlastní tkáně.
Takže nejde o to, že by tam vznikl zánět, protože se nakazíme nějakou infekcí, ale naše tělo ho vytvoří, uměle ho vytvoří.
Ano.
To je tedy pozoruhodná záležitost. Je. Jsou tyto nemoci častější tedy ve vyspělých zemích, kde na tu hygienu dbáme víc a kde těch infekcí nemáme tolik,
přesně
jako třeba
tak.
Ve třetím světě?
Přesně tak. Je tam inverzní vztah, opačný vztah, čili v těch vyspělých zemích, ekonomicky vyspělých zemích je výskyt těchto nemocí vysoký a neustále se zvyšuje, a v zemích třetího světa nebo ekonomicky nevyspělých zemí se nevyskytují nebo se vyskytují jen velmi málo. Čiže tam, kde jsou infekce, nejsou tyto střevní záněty, tam, kde je vysoký hygienický standard, užívání antibiotik, tak tam se vyskytují. Těch pacientů zase není takové velké množství, nebo pro vaši představu a pro představu posluchačů, incidence, to je výskyt nových případů během jednoho kalendářního roku na 100 000 obyvatel, je u těchto střevních zánětů kolem 25 v našich podmínkách
jednotlivců.
A podíváte-li se na například nádorová onemocnění tlustého střeva, tak tam ten výskyt je 80, zhruba 70 až 80, čili asi třetinový, nicméně v posledních 30 letech ta incidence, ten výskyt se čtyřnásobil.
Než tomu bylo dřív. Hmm. Tak když už nás neohrožuje někdo jiný, tak ohrozíme sami sebe. Ale naštěstí, jak říkáte, ten výskyt není tak četný. O Crohnově chorobě a dalších autoimunitních střevních zánětech si budeme s naším hostem Zdravíčka, profesorem doktorem Milanem Lukášem, gastroenterologem, povídat za chvíli dál. Je 9 hodin a 15 minut a vy posloucháte pořad Zdravíčko, dnes o Crohnově chorobě a obdobných zánětech našeho trávicího ústrojí. Mluvíme s profesorem Milanem Lukášem, předsedou České gastroenterologické společnosti a přednostou klinického a výzkumného centra pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE. Tak tedy Crohnova choroba, pane profesore. Jak ji na sobě člověk pozná?
No, vy jste to vlastně řekla už v tom úvodu, přesně tak. Abych to shrnul, objevuje se především u mladých lidí. Je to choroba, která se objevuje v době puberty a potom v tom třetím a čtvrtém decéniu, čili mezi 20. a 30. rokem života, je nejčastější období, kdy tato nemoc je diagnostikována.
Kdy propukne.
Kdy ty obtíže jsou tak velké, že ten pacient navštíví lékaře a ta diagnóza je stanovena. Faktem je, že od vzniku symptomů těch obtíží ke stanovení diagnózy, a to je nejenom v Čechách nebo v České republice, ale i v západní Evropě, trvá v průměru 12 až 18 měsíců, protože ty obtíže obvykle vznikají plíživě. Může to být nechutenství, průjmy, bolesti břiše, hubnutí, zvýšené teploty, únava. Přesně to, jak jste to říkala v tom úvodu. Takže to trvá určitou dobu, než se ta diagnóza
udělá. Všimne, že je divné, že to nepřešlo.
Když to u té druhé nemoci, z hlediska té časové prodlevy od vzniku symptomů ke stanovení diagnózy, teď hovořím o ulcerózní kolitidě, tak tam je to velmi krátké několik týdnů, protože tím dominujícím symptomem, tím dominujícím příznakem je přítomnost krve ve stolici, časté nucení na stolici, a to jsou tak impresivní symptomy, že ten pacient velmi rychle vyhledá lékařskou pomoc, aby vysvětlil, o co se jedná. A také ty diagnostické procedury, které se provádí u celozní kolitidy, jsou velmi jednoduché a velmi dobře dostupné, co je především endoskopické vyšetření, především koloskopie. Když to u té Crohnovy choroby, která postihuje vyšší části trávicího ústrojí, tak tam se některé ty vyšetřovací metody musí kombinovat. Tak to je nejenom koloskopie či endoskopické vyšetření tlustého střeva, ale kombinuje se to také s vyšetřeními zobrazovacími metodami, jako je ultrasonografické vyšetření břicha a potom zobrazení, jako je magnetická rezonance nebo komputerová výpočetní tomografie. Mm-hmm. K tomu také používáme takovou paletu laboratorních vyšetření, které ukazují, jednak potvrzují diagnózu, jako třeba přítomnosti některých protilátek, ale hlavně ukazují na stupeň aktivity, na stupeň zánětu, které posuzujeme podle těch biologických parametrů, které odebíráme z krve, stanovují se v krevním séru a také ve stolici. Takže to je takové spektrum vyšetření, které provádíme, které jsou všeobecně dobře dostupné v České republice. Výjima teda magnetické rezonance, kde jsou určitá prodleva objednací doby, tak ta endoskopie a laboratorní testy jsou velmi dobře dostupné.
To všechno uděláte téměř hned. No, ale právě jak jsme o tom mluvili také na začátku, průjmy, teploty, hubnutí nemusí vždycky znamenat Crohnovu chorobu nebo to druhé onemocnění ultra...
Ulcerózní
kolitidu, slavě to neumím. Tak jak to rozlišíte?
Jestli se jedná o tu chorobu nebo jestli o něco jiného, tak to je samozřejmě, to je ta rutina toho lékařského vyšetření, toho lékařského přístupu, Čili první je to, co jste říkala, čili jestliže pacient má teploty a má váhový úbytek a má průjmy, tak to obvykle signalizuje na to, že se jedná o závažnější onemocnění, ne o nějakou, my tomu říkáme, interkurentní, přechodnou, krátkodobě trvající například infekci. Velmi často jsou například virové infekce, ať je to adenoviry nebo rotaviry, hlavně třeba v letních měsících, nebo bakteriální infekce.
Ale ty trvají tak maximálně týden.
Mají maximálně týden, mají rychlý nástup účinku, když dáte antibiotickou terapii nebo probiotickou a úpravu diety, tak se to velmi rychle upraví a pak se to neopakuje. Čili to je jedno rozlišení podle té anamnézy. A samozřejmě, když ty obtíže se opakují, tak to nemusí být jen virová infekce nebo bakteriální nebo parazitární infekce trávicího ústrojí. Může to být také u těch starších pacientů projevy i jiného organického onemocnění, a to je především nádorové onemocnění tlustého střeva. Hlavně u pacientů, kteří mají střídání zácpy a průjmu, váhový úbytek, jsou chudokrevní, tak tam je potřeba to také vyšetřit. No a velikou skupinou pacientů, a to se týká především těch mladších lidí, kteří jsou v produktivním věku, jsou v určitém stresu pracovním, mají rodinu, musí se starat o rodinu, či jsou velmi, jak se říká, busy, tak u těchto pacientů vznikají funkční problémy, které jsou charakterizované bolestmi v břiše, průjmy, nepravidelnou stolicí, ať už je to zácpa nebo průjem. A těmto funkčním problémům dominuje taková jednotka, které říkáme dráždivý tračník.
To jsou prostě nervy.
U těch je potom typické, že v době třeba klidu, o víkendech, o dovolené, tyto obtíže se ztrácejí. Ale významné je, že u těch funkčních poruch nejsou obvykle někdy takové ty alarmující příznaky, jako je krvácení, váhový úbytek, teploty, nechutenství. Ale je to případ od případu. A právě k tomu, abychom rozlišili, jestli se jedná o funkční poruchu nebo organicky podměnou nemoc trávicího ústrojí anebo o infekční chorobu, používáme těch paletů vyšetření, které máme.
Tak jak jste o nich mluvil.
A v poslední době se hlavně uplatňuje i té klinické praxi, řekl bych terénní, takový testík, který se provádí ze stolice, kde se stanovuje kalprotektin, to je taková bílkovina, která se uvolňuje z bílých krvinek, která velmi spolehlivě umožňuje rozlišit, zda se jedná o funkční poruchu, kde ta hodnota této bílkoviny ve stolici uvolněné z bílých krvinek je normální nebo velmi vysoká u zánětlivého postižení. Tak to je jen tak na okraji.
A ještě nám řekněte, než pustím další písničku, jestli bolí Crohnova choroba nebo ta její sestra, ulcerózní kolitida.
Bolí. Bolí jednak ze dvou důvodů. Jednak proto, že ten zánět u té Crohnovy choroby proniká s celou stěnou té trávicí trubice. Mimochodem, pakliže je něco na sliznici vevnitř, tak to je na rozdíl od kůže, ta nebolí. Tam taktilní podněty nespůsobují žádný vjem. To, co bolí na dutým orgánu v trávicím ústrojí, je rozepětí.
Aha.
Ale v případě Crohnovy nemoci, když je ten zánět proniká do hlubokých vrstev, protože ta vnitřní výstelka, toho se říká sliznice, pak je svalovina a pak je zevní, to, co máme v břiše uvnitř, to je zevní vrstva, tomu se říká odborně seróza, a ta už inervovaná je velmi. Čiž ten zánět pronikne celou stěnou trávicí trubice a dostane se na ten zevní povrch střeva, pak to začne velmi stále bolet. No a tou druhou příčinou bolesti u Crohnovy choroby je to, že ten zánět vede také ke zúžení průsvitu tenkého nebo tlustého střeva, a to střevo nad tím se snaží protlačit ten střevní obsah skrze tu zúženinu, ať roztahuje se a stahuje a způsobuje to ty křečovité bolesti. Čili obě nemoci bolí velmi specificky. Ten Crohn má tyto dvě příčiny a u ulcerózní kolitidy jsou obvykle bolestivé tenezmy. Tenezmus je odborný termín, který označuje bolestivé nucení, křečovité nucení na stolici, které po vyprázdnění střevního obsahu ustává. Takže obě choroby bolí, ale ta Crohnova choroba, ta bolest je jaksi větší, významnější komponentou.
Říká náš dnešní host, profesor Lukáš. Budeme si s ním povídat za chvíli dál, jak o Crohnově chorobě, tak i o ulcerózní kolitidě. A mimochodem se dozvíte, že se mohou projevovat i bolestmi kloubů. Tak jak to je, dozvíte se za chvíli. Známý gastroenterolog profesor Milan Lukáš je hostem dnešního Zdravíčka. Mluvíme o Crohnově chorobě a její sestře, ucerózní kolitidě, mohu-li to tak nazvat. Pane profesore, já jsem před písničkou zmínila, že překvapivě v souvislosti s těmito zánětlivými onemocněními trávicího ústrojí souvisejí třeba i bolesti kloubů a nejenom. Takže co dalšího může upozornit na takové onemocnění?
Ano, bolesti kloubů jsou typickou, my tomu říkáme odborně, extraintestinální, čili mimostřevní manifestací, mimostřevním projevem střevního zánětu a vlastně postihuje minimálně čtvrtinu až 30% pacientů, který střevními záněty trpí. Některé ty obtíže kloubní jsou vyvolány střevním zánětem, v tomto kontextu, jak jsem řekl, že to je projev toho zánětu mimo střevo a tomu pak říkáme enteropatická artritida prvního typu. Prostě jedná se o postižení kloubu, velkých kloubů, nejčastěji kolene, hlezna, lokte, kde dojde k zánětu nitroblány kloubní, synovie a v tom kloubu vznikne výpotek. Tam se hromadí tekutina, či ten kloub je oteklý, zduřelý a velmi bolestivý, ale významné je, že ten pacient těžko může chodit nebo těžko se může pohybovat, protože každý pohyb způsobuje velkou bolest. Nicméně na rozdíl od jiných kloubních chorob, jako je třeba revmatoidní artritida, tento zánět nevede k devastaci kloubu a nezanechává trvalé důsledky a následky. Čili tím se rozlišuje tento mimostřevní projev střevních zánětů od těch revmatických nemocí jako takových. Ale je to velmi bolestivá a v té fázi invalidizující afekce. Mimo to existují jiné ještě projevy kloubní, mimo, jak jsem řekl, těch velkých kloubů jsou postižené, a to mývají většinou ženy středního věku, které mají střevní zánět, mají postižené menší klouby, nebo drobné klouby, především na ruce, které jsou spojené třeba s ranní stuhlostí a opuchnutím otokem celého toho kloubu a také prstů, které se trošičku podobají revmatoidní artritidě, která se také vyskytuje u žen. Někdy tyto problémy bývají také navozeny léčbou, bohužel. Ještě se o ní zmíní. A třetí problémy, kteří pacienti se střevními záněty v té kloubní oblasti mají, je postižení axiálního osového skeletu, čili páteře a křížokyčelního skloubení. To jsou bolesti především noční klidové bolesti v kříži.
Co je dřív? Ten zánět ve střevech, anebo se může nejprve nemoc, Crohnova choroba a ta druhá manifestovat bolestmi v kloubech?
Je to obojí je možné. Jo. Jsou pacienti, kteří mají těžký zánět střeva a potom se objeví po určité době nebo hnedka od začátku, ale už mají břišní symptomy, už mají bolesti břiše, průjem krvácí, například ulcerózní kolitidy, či ta diagnoza je zřejmá a pak se objeví tato komplikace. Pro nás, pro doktory, je to snaží diagnostikovat a myslíme na to a umíme tomu pomoci potom velmi rychle. Ale jsou i pacienti, a tam je to trošku svízelnější, kteří nemají, a těch je teda méně, ale mohou být, kteří nemají vysloveně břišní projevy nebo střevní projevy, či nemají vysloveně křeče v břiše, nemají průjem, ale objevují se opakované záněty kloubů, které jsou vlastně vyvolány tím zánětem ve střevě. U nich to samozřejmě ta diagnostika toho střevního onemocnění je opožděná a není tak snadná. Takže obojí je možný. Častější u těch pacientů se střevním zánětem je ta první varianta, že až v průběhu stanovení diagnózy, ale může to být i naopak.
Dočetla jsem se, že tyto nemoci mohou souviset třeba i s postižením očí a další.
Ano, ano. Přesně tak. Čili klouby, to je jedna velká oblast pro tu mimostřevní manifestaci, pro ty mimostřevní projevy, a oči patří mezi na druhé místo. Bývají to záněty, bývají to episkleritidy, záněty spojivky, v těžších případech to může být dokonce zánět duhovky, či jsou to zase bolestivé afekce, které jsou často spojené s aktivitou střevního zánětu. To znamená, když ten pacient má vysokou aktivitu, tak se to ještě může komplikovat navíc tím zarudnutím, bolestím v oku, světloplachostí a podobně. A třetím orgánem, který se velmi často spojuje se střevním zánětem, je kůže. A to zase ze dvou důvodů. Jednak je to z důvodu toho vlastního vývoje zánětu, a tak třeba na kůži můžeme zastihnout, my tomu říkáme nodozní eritém, to jsou takové červené skvrny, často to bývají na symetricky na obou dolních končetinách, na bercích, což je vlastně zánět tukové tkáně v podkoží, který má docela charakteristické a impresivní podobu, a tou druhou variantou je pyoderma gangrenosum, což je takový vřet, který se rozšiřuje a bývá také často na dolních končetinách. A můžou být ještě další, takže tyto tři orgány se velmi často jsou postiženy tím střevním zánětem. Ale pak je skupina ještě jiných orgánů, které jsou postiženy při střevních zánětech, které nejsou spojeny s vysokou aktivitou, jsou to spíše koincidující chorobou. A tou nejzávažnější a limitující komplikací pro všechny pacienty je takzvaná primární sklerozující cholangitida, či je to chronický zánět žlučových cest, který se objevuje zvláště u pacientů s ulcerózní kolitidou, zvláště u mužů. Asi 5 až 10% pacientů vyvine tento zánět, který neumíme vyléčit, a jediným řešením je u těch indikovaných případů transplantace jater.
A ti to muži vám zažloutnou pod
také
rukama?
Také.
Jak se to všechno léčí, budeme se ptát za chvíli. Ptejte se našeho dnešního hosta, profesora Milana Lukáše, i vy. Můžete využívat a už využíváte naši e-mailovou poštu zdravicko@cb.rozhlas.cz, ale můžete i volat na číslo 386 355 444. Je 9 hodin a 36 minut, stále posloucháte pořad Zdravíčko, jehož hostem je dnes profesor Milan Lukáš, předseda České gastroenterologické společnosti, mimo jiné. A bude teď i na vaše otázky odpovídat, jestliže mu zavoláte na číslo 386 355 444, či napíšete na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Už tady máme jeden e-mailový dotaz, ale také jeden telefonický. Tomu dáme přednost. Přejeme dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Prosím vás, pěkně, chtěla bych se zeptat. Od roku 2011 mám diagnostikovanou Crohnovu chorobu. Je v remisi, velice krátce a rychle se to zaléčilo. Později jsem vysadila i léky a jsem na potravinových přípravcích, které se zaměřují na Crohnovu chorobu. Panu doktorovi se to vcelku moc nelíbí, ale zvládáme to. Ale já mám vysoký meteorismus. Tak dvakrát do roka mě odveze záchranka s tím, že si myslím, že mě minimálně prasklo střevo, šíleně bolesti. Výsledek je ten, že se nic nenajde a dostanu Algifen. Takže Algifen je jediný, co mi na ty bolesti zabírá. Poslední to bylo teďky v sobotu, ale nikam jsem nejela. Dala jsem si Algifen, po půl hodině mě to přešlo, ale tam to vypadalo, že prostě něco prská břiše, bylo to úplně hrozný. Ten meteorismus je fakticky to, a pan doktor říká, že s tím prostě nelze nic dělat, nepomáhá mi meteospasmy a ty léky na to mě vůbec nepomáhají.
Dobře, takže chcete se zeptat
objevují
na to, co by vám mohlo pomoci, nebo jaký názor na to má pan profesor?
Co by mohl, ano, na názor pana profesora, protože tu Crohnovu chorobu mám, teď mě začalo bolet i jako koleno, ale to se podává, pan doktor obvodní mi dal Brufen. Takže co by se s tímhletím mělo dělat?
Dobře, děkujeme vám za otázku.
Děkuji za otázku. Já neznám jednoznačnou odpověď, protože neznám lokalizaci a rozsah té nemoci Crohnovy choroby u vás v době diagnózy, ale pakliže se opakují takto velmi silné bolesti v břiše, které vyžadují hospitalizaci nebo přijetí do nemocnice, pak bych na prvním místě vyloučil zúžení toho přechodu tenkého a tlustého střeva. Čili já si myslím, že vy byste měla mít, možná jste to měla, sonografické vyšetření břicha, eventuálně potom magnetickou rezonanční enterografii, čili zobrazení tenkého a tlustého střeva k vyloučení z toho zúžení, nebo odborně stenózy v oblasti ilocekální nebo ilokolické, toho přechodu tenkého a tlustého střeva, která může být příčinou těchto obtíží.
Dali by se ty obtíže, o kterých paní mluvila, řešit i jinak než pouhými léky na bolest?
No, samozřejmě nechali. V případě, když se prokáže, že tou podstatou je zúžení a to zúžení může být velmi krátké, tenkého a tlustého ostřeva, v tom spojení pak řešení je operační. My víme, že 80% pacientů s koronovou chorobou je nejméně jedenkrát za život operováno. Mm-hmm. Ale jak se vyvíjí, a o tom asi budeme mluvit, medikamentozní terapie, tak ruku v ruce se vyvíjí i chirurgická léčba. A chirurgická léčba se u koronové choroby, u elektivních, u plánovaných výkonů provádí v současné době laparoskopicky. Či laparoskopicky asistovaná resekce, či vytětí, vynětí postižené úseku střeva je pro pacienty velmi šetrná metoda, takže vlastně v nemocnici jsou 4-5 dnů po vlastním výkonu a v podstatě za 3 týdny jsou absolutně fit, takže můžou sportovat. Jo. Takže to je to, a také se zdá, že ty funkční výsledky a zdá se také, že i ta pravděpodobnost té recidivy, to znamená návratnosti té nemoci i po operaci, se takto snižuje. Čili to je jedna věc. Druhá věc je pak, že se vyloučí u pacientky stenóza, či zúžení toho spojení tenkého a tlustého střeva, nebo někde více, výše na tenkém střevě. Pak je otázka, jestli je to způsobeno zánětem, to znamená také, jestli má, jaké má hodnoty laboratorních parametrů, například toho kalprotektinu, anebo jestli to je funkční porucha, podle toho tu terapii upravit.
Když mluvíme o zánětech, tak ty se běžně dají vyléčit antibiotiky. Také tady je využíváte?
No, používáme u koronové nemoci v specifických indikacích. Používáme u pacientů, kteří mají perianální nemoc, to znamená, mají u konečníku nebo kolem konečníku abscesy, takové té hnisavé hlízy, anebo píštěle, které z nich se vytváří tedy hnis a vytéká z nich hnis, tak zde používáme antibiotickou terapii. Nejčastěji používáme kombinaci dvou léků, metronidazolu a ciprofloxacinu, což jsou vlastně chemoterapeutika, ne antibiotika ve vlastním slova smyslu, ale antibakteriální léky, a používáme i na delší dobu. Obvyklá délka terapie je tak 4 až 8 týdnů v tohto případech. Používáme také u pacientů, kteří mají postižené tlusté střevo. Ale je to spíše taková terapie, zvláště u koronové choroby, přídatná nebo specifická v určitých situacích, ale tou základními léky, které používáme na dlouhou dobu, jsou kortikosteroidy, jsou imunosupresiva a jsou u těch nejtěžších pacientů potom biologická léčba.
Máme tady právě k té léčbě dotaz na e-mailové poště od posluchače Karla. Zdraví nás a píše, Crohnova nemoc má podle jeho názoru sice ne úplně levné řešení, ale řešení to je, celkem dobře působí adalimumab v elektrickém schématu pacienta. Touto látkou vypnete receptor TNF alfa. Souhlasil by s tím dnešní host? Ptá se.
Určitě souhlasím. Vidím, že pacient je velmi dobře informován a adalimumab je lék, který patří do té první generace takzvané biologické léčby a je to vlastně protilátka, která se podává pod kůži a váže se na bílkovinu, která se uvolňuje z aktivovaných bílých krvinek. A ta bitý bílkovině, ta má označení tumor, nekrozující faktor alfa, TNF alfa, a to je ten receptor, o čem pacient
mluví. Zablokuje.
Ten to zablokuje.
Mimochodem, ten zánětlivý proces.
Ano.
Autoimunitní reakce vlastně.
Ta bílkovina, ten TNF alfa, je pouze součástí té patogenéze, toho průběhu zánětu, takže na jednom místě toho zánětu se zablokuje tou protilátkou tato bílkovina, takže ten zánět v tomto bodě se zastaví. Ale příčina, která vedla k tomu, ta je samozřejmě neznáma. Mimochodem, tyto léky, biologickou léčbu, vlastně má takový slovanský kořeny, když přišla z Ameriky, tak vlastně otcem, který to vlastně zavedl a realizoval tu myšlenku do praxe, je profesor Ján Vilček, což je slovenský vědec, který koncem 60. let emigroval do Spojených států a tuto myšlenku tam během 20 let realizoval v Kalifornii. Aha. A on teda je otcem tohoto a také držitelem patentu toho původního léku, který se jmenuje Infliximab.
A máme asi poslední dotaz dnešního zdravíčka, pane profesore, poslechneme si ho. neposlechneme, na telefonní lince někdo nevydržel, ale poprosíme, ať zavolá znovu. Já se mezi tím zeptám na to, jestli existuje prevence, jestli se můžeme nějak vyvarovat koronovy choroby a jí příbuzných zánětů.
Bohužel, protože neznáme vyvolávající příčinu, tak prevence prakticky neexistuje a nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit.
A dá se koronová choroba vyléčit zcela?
Nedá. Bohužel neznáme tu vyvolávající příčinu, takže u většiny pacientů je koronová choroba dobře léčitelná. To znamená, že většina pacientů má normální nebo vysokou kvalitu života, může pracovat, mít děti, žít plnohodnotným životem. Pouze malá část pacientů, řekl bych 5-10% s těmi nejtěžšími formami nemoci, kteří se musí opakovaně podrobovat chirurgickým výkonům, nebo dokonce musí mít vytvořený vývod tenkého nebo tlustého střeva, jsou invalidizováni. Takže u, řekl bych, 80% pacientů, 85% je umíme dobře léčit, takže nepoznáte, že trpí
že jsou vlastně
závažnou chorobou.
Bez příznaků.
Ale, ano, ale léčit, abychom tedy prodali nějakou kůru a řekli, definitivně jste zdrav a už se nemusíte nikdy chodit, tak to bohužel nedovedeme.
Léčit se musí prostě celý život. No a teď ta poslední posluchačská otázka. Dobrý den.
Dobrý den. Chtěla bych poprosit o radu. Já mám ve tlustém střevě četné divertikuly a už jsem měla dvakrát zánět z toho střeva. A chtěla bych vědět, čeho se mám vyvarovat v jídle, nebo jak tomu předejít, aby se to znovu neopakovalo, protože to bylo velmi bolestivé.
Děkujeme. Dobrý den. Tak divertikulární choroba, ta nepatří do spektra z těchto střevních zánětů, to je choroba trošku jiné genéze, ale je to choroba, divertikly jsou velmi časté a uvádí se, že populace starší 60 let má v 60% přítomny divertikly, které se nejčastěji vyskytují v té levé části tlustého střeva, v té esovité kličce. U většiny pacientů jsou asymptomatické, či nemají bezpříznakové, ale u některých z nich vedou ke komplikacím. Tu jednou komplikací je velké krvácení z trávicí trubice tlustého střeva, a tou druhou komplikací jsou opakované záněty těch divertiklů. Čili my v současné době máme terapii dietní nebo dietologickou, medicamentózní a chirurgickou. Ta chirurgická terapie spočívá ve vynětí v resekci postiženého úseku střeva. Obvykle se provádí elektivně, plánovaně u těch pacientů, co mají dvě a více atak divertikulitidy, a dělá se, když pak, že to elektivní kon, také laparoskopicky asistovaně, což je tedy velmi výhodné pro pacienty. Ta medicamentózní terapie se týká toho akutního stavu, kde se používají nejčastěji antibiotika. U těch pacientů, u kterých se opakují ty záněty, tak se můžou dávat i opakovaně, například nevstřebávatelné antibiotika, která nemají systémový efekt, jako je rifaximin. Z těch dietetických doporučení, které se týkají v té fázi klidové, kdy pacient nemá žádné problémy, tak se doporučuje zbytková strava. Čili nerozorbatelná vláknina do dávky 30 gramů denně, což to v podstatě znamená jednu nebo dvě polévkové lžíce, například ovesných vloček, které si pacient ráno spaří horkou vodou, ochutí jogurtem, medem, čím chce, tak to je dostačující. Samozřejmě, kdyby ty vlákniny bylo moc, tak vás bude bolet břicho, budete nafouklá, protože ta vláknina se nevstřebává, je rozbíjená, je štěpená bakteriemi za tvorby plynu a bolesti. Takže to jsou ty dietní opatření. A pak je samozřejmě rada taková, že to, co vám nedělá dobře, tak to vynechte. U někoho to je černá káva, u někoho alkohol, u někoho kořeněná, drážďová, tučná jídla. To je, myslím, velmi individuální, to se vypozoruje každý pacient na sobě, co toleruje. Ale základem té klidové fáze léčby divertikulární choroby je vláknina v přiměřeném množství. To znamená do těch 30 gramů denně.
Tak děkujeme. Těžko jsme si mohli pro dnešní zdravíčko vybrat více orientovaného odborníka, gastroenterologa. Naším hostem byl profesor doktor Milan Lukáš, předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta klinického a výzkumného centra pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE. Mějte se moc hezky, děkujeme.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou a hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.